Азатлык радиосы сөйли. Бүген 13 апрель шәршәмбе көн. Микрофон алдында ул сукырмаш. Безнең тапшыруда татар дөньясы Габдулла Тукай туына 130 ел тулганны кечкенә һәм зур чаралар белән билгеләгәндә Татарстанда олуг шагыйрьне ничек зурларга әзерләнәләр. Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова Тукай музеен төзекләндерү планнары, музей җитәкчесе Гүзәл Тыхватуллина бүгенге көндә эшләгән күргәзмәләр, Тукай Кырлай музей җитәкчесе Дамир Абдуллин шушы көннәрдә тәмамланып килгән төзекләндерү эшләре турында сөйләде. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстанда Тракоммуналь хуҗалык контроль иҗтимагый оешмасы идарәчесе рәисе Парнас Фирхасының Казан бүлеге активисты Илья Новиков Русия Дәүләт Думасына ачык Русия ярдәмендә сайланачак. Реальное время хәбәр итүенчә, ул Татарстаннан 26 июль буе бер мандатлы бүлгедән барачак. Элегрәк Чаллы шәһәр шурасы депутаты Дәүләт Думасына сайлауга Михаил Ходорковскийны ачык Русия оешмасы ярдәме белән чыгарга җыенган Рузил Мингалимовны Фирхайның абруен төшерүдә гаепләп, бердәм Русиядән чыгарганнар иде. Франция премьер-министры югары уку йортларында хиҗабны тыярга чакырды. Мануэль Вальс күпкене французлар исламны республика кыйммәтләре белән туры килми дип санавын әйтте. Вальс хөкүмәте соңгы атнада һөнәр берлекләре тарафыннан басымга дучар булды. Һөнәр берлекләре хакимиятнең эшчеләр хокукларын чикләүче хезмәт кодексына үзгәрешләр кертергә тырышуына каршы чыга. Алар әлеге кодекс эшмәкәрләр хокукларын киңәйтүгә китерә дип саный. Британияның Гардиен әлеге социаль каршылыклар сәбәпле Вальс француз җәмгыятен даими бүлгәләүче хиҗаб мәсьәләсен китерә чыгарган дип саный. Либерациян газетасына биргән зур әңгәмәсендә журналистның югары уку йортларында хиҗаб киюне кануны тию кирәкме дигән соравына хөкүмәт башлыгы әйе моны эшләргә кирәк дигән җавап кайтара. Хөкүмәтнең башка вәкилләре премьерның әлеге белдерүенә карата үз фикерен әйтергә ашыкты. Аерым алганда югары белем министры Тьерри Мантон хиҗабтан йөрүне кануны тию кирәк түгел дип санавын әйтте. Аның сүзләренчә студентлар хиҗабтан йөрергә тулысынча хокуклы, чөнки француз җәмгыятендә моңа бернинди чикләүләр дә юк. Әлеге фикер белән гомум белем министры Наджад Валло Белкасым да килеште. Ул студентларның дин иреклегенә хокуклары барлыгын һәм үзләренә ничек кеше шулай йөри алуларын әйтте. Министр шулай ук Франция университетларында чите студентларның да күп булуына сызыклады. Аларга мәдәниятләре кушканча киенүне тыяргамы инде дигән сорау куйды ул. Берничә ел элек кайбер сәяси кешеләр шул исәптән элекке президент Николя Саркози югары уку йортларында хиҗабтан йөрүне тыю турында сүзләр кузгаткан иде. Нәүрүз халыкара театраль белем бирү форумы Казанда 13-17 июнь көннәрендә узачак быел. Аның быелгы бюджеты 8 миллион сумга якын. Катнашучыларга килгәндә, быел шәрәфле кунак буларак Маҗарстанның милли театр чакырыла. Алар тамашачыга Ходай язасы дип исемләнгән спектакль тәкъдим итәргә ниятле дип яза Татар-Информ. Маҗарстан театрыннан тыш Татарстанның 6 театры, Казахстанның 10 театрыннан оештыручыларга гаризалар килгән. Чуаштан, Башкортстан, Алтай, Хакасия, Төркменстан һәм башка төбәкләрдән катнашучылар аның килүе көтелә. Быелгы форумның бер үзенчәлеге шунда ки, анда Калмыкстан, Бурят, Марийлы театрларында мөрәҗәгатьләр кабул ителгән. Быелгы Нәүрүз педагогика багышланачак катнашучыларга 6 юнәлештә үзләренең белемнәрен арттыру мөмкинлеге бирелә. Булар театраль педагогика, актерлык һәм режиссерлык осталыгы, режиссура теориясе, заман театр эшчәнлеге, сценография һәм музыкаль театр, театраль менеджмент, пиар, маркетинг, курчак театры сәнгате һәм балалар театры, театраль тәнкыйт, төрки халыкларның традицион театраль-музыкаль формалары. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 2015 елның 4 декабрендәге Сабантуй татар халык бәйрәмен уздыру турындагы карарына үзгәрешләр кертте. Әгәр әлеге карарда Сабантуйны 2016 елның 9 июлендә уздыру планлаштырылса, яңа фәрман нигезендә ул 28 майга күчерелгән. Бәйрәмнең исәпле күчерелүе тәгаенләнми. Районнарда Сабантуй 4-5 июньдә үтәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөньяның төрле кыйдгаларында яшәгән татарлар Габдулла Тукай туына 130 ел тулу уңайыннан кулларыннан килгән барысында эшләргә омтыла. Әнә Кушма Штатларның төрле шәһәрләрендә яшәүче татарлар Тукайның Шүрәле поэмасын бүлешеп укып бер-берсенә тагын да якынайган. Швециянең татар җәмгыяте дә Тукайга багышланган кичә үткәрде. 15 апрель Төркиянең Истанбул шәһәрендә Топкапы сараенда Атилла Күндүзнең Татарстан һәм Габдулла Тукайга багышланган фотокүргәзмәсе ачыла. Әлеге шигырь яткичәсендә шәһәр рәсмиләре, Татарстан вәкиллеге рәсмиләре дә катнаша. Соны китсән, үткән һәм булачак чараларның исемлеген тагын да дәвам итеп булар иде. Татар җаны булган һәркем бу олык юбилейга үз өлешен кертеп калырга тырыша. Халык күңеленнән чыккан дөнья күләм үтә торган чаралардан кала Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов фәрманы белән башкарыласы эшләр дә бар. Президент әлеге фәрманны 2016 елның 10 февралендә имзалады һәм республика күләмендә төп чараларның планын эшләргә һәм расларга, шулай ук аны контрольдә тотуны тәэмин итәргә дип буйырды ул. Бу эшләрне оештыру комитеты да төзелде. Аңа хөкүмәт, дәүләт шурасы, Казан хакимияте, президент аппараты, Татмедия, Милли архив, Татар конгрессы, язучылар берлеге вәкилләре, район башлыклары да бар. Барлыгы 37 кеше. Әлеге фәрманнан соң Татарстан хөкүмәте башкарасы эшләрне барлады. Исемлектә Казандагы Тукай музеен төзекләндерү икенче зур эшләрнең берсе итеп язылган. Вакыты 2016-17 еллар дип куелган. Тукай музее Татарстан милли музеенең бер бүлеге. Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова азатлыкка сөйләүенчә, Тукай музеенда әлеге эш башланмаган. Төзекләндерүчеләре белән кайсы оешманың да шөгыльләнәчәге билгеле түгел, чөнки бу эшкә алынасы оешмалар арасында бәйге әле тәмамланмаган.
Әдәби музеен ала бирсә, менә реконструкция эшләрен хәзер башлыйбыз. Көтәбез конкурс алар үткәрергә кирәк, бит игълан итәләр инде. Главное инвестиционное управление. Алар нәтиҗәсе билгеле булса, алар инде безнең объектка шул мәдәният министрлыгы рөхсәте белән керәләр.
Әлегә бу конкурс бәйге булмаган инде бу циклендерү эшенә, бу ахырына җитмәгән.
Бүгенге көндә әле җитмәдем. Әйе, юк иде бакай.
Конкурс эленгәндер инде ул теге нигә тактага?
Ансын белмим, без аның белән конкурс белән шөгыльләнмибез, без чектадание бирдек аларга. Проектантларга. Һәм инде алар үзләре хәзер хәл итәләр. Безнең бит белгечләребез, төзүчеләребез музейда юк.
Ә монда менә бу сезнең күзаллау буенча ниндирәк, ничегрәк иттереп төзекләндерергә телисез сез бу музейны, бу теге техник задание бу?
Яңа шәлбәттә иң беренче бина һәйкәл. Бүгенге көндә ул республика рәвешендә һәйкәл. Истәлек һәйкәле, тарих һәйкәле, ул бит инде Шамил йорты дип әйтәләр инде аны. Әлбәттә, без хәзер яңа экспозициясын анда төзибез, ә инде проектантлар аны реконструкция проектын үзләре ясыйлар, аннан соң безгә күрсәтәләр, без аны кабул итәбез, аннан соң инде шундый рәттән-рәттән эшләре алып барырга тиешләре алар төзүчеләр.
Бу бинага бернинди дә үзгәреш кертелмәү таләбе куелачак инде бу теге тарихи бина буларак, инде һәйкәл буларак.
Әлбәттә, күренешенә бернинди үзгәртү керә алмый, чөнки бу һәйкәл булгач, без әлбәттә аны кире алмыйбыз. Ә инде интерьерларында анда менә баскыч ул тарихи баскыч, аны да калдырабыз әлбәттә, тимибез аңа. Ә инде бүтән бүлмәләрне, шул реконструкция аша бүлмәләрне нитәләрендә реставрация эшләрен алып баралар, төзүчеләр, реставраторлар, аннан соң без анда инде үзебезнең экспозицияны кертәбез. Әлбәттә, музейга килгән кешене кабул итү өчен аерым-аерым ниндидер бүлмәләр кирәк, гардероблар, инде кассалар әлбәттә. Аннан соң сувенирный киоск та булырга тиеш әлбәттә музейда. Инде экспозициясын гел яңадан төзибез. Безнең концепция хәзер кабул ителде безнең үзебезнең милли музей научно-методический совет аша үтте. Хәзер инде рецензентларга бирдек аны, алар бирсе менә алардан чыккач инде тагы ниндидер алар безгә үзләренең тәкъдимнәрен биргәч, без концепцияны үзгәртеп, яңартып, аннан соң шул менә проектантларга тапшырабыз. Менә берничә көн генә калды инде аны тапшыруга. Әлбәттә, концепция яңадан, экспозиция бик үзгәрә. Бүгенге көндә Тукайыбызны яшь буыннарда белергә тиеш, аны укырга тиеш, икенче милләтләрдә аны үзләренең ниндидер күңелләре аша үткәрергә өчен аларга яңа ниндидер менә экспозиция төзергә булдык. ул экспозициясының дизайн проектына әзерләргә кирәк. Әлбәттә, аны да аерым зиндерәсен булыр икән, ансы конкурс аша үтә. Чөнки музей төзү аны әйткергә генә ансат. Шы күп инде аның алла. Шуны хәзер башласак алла берса инде. Бәлки, тиз-тиз матур итеп шушы экспозицияны төзербез.
Болгар кунакханасендә инде бик зур экран куелачак дип сез миңа аңлаткан идегез. Ничегрәк булачак һәм нәрсә булачак бу?
Бүгенге Казанның иң үзәгендә урнашкан Болгар номерларында инде безнең өчен мәңге изге йорт дип аталган экспозицияны ачарга тырышырбыз 25 апрельдә. Ул бүгенге көндә әзер. Аны тәкъдим ителмәгән. Бу сез беләсезме, 40-нчы бүлмәсендә татар шагыйребез Абдулла Тукай яшәгән берничә ел. Әлбәттә, без анда аерым экспозицияда күрсәттек шушы менә бүлмәнең көнкүреше һәм инде анда төрле-төрле редакциялар булганнар, газетләр, журналлар һәм шул менә редакциясының ниндидер интерьерын бер фрагментын күрсәтәбез. Һәм инде анда ике безнең плазменный панель урнашкан, берсендә безнең музей, Тукайга багышланган музейларны күрсәтәбез. Ә инде икенчесендә Тукай әсәрләренә ясалган иллюстрациялар күрсәтелә, төрле-төрле рәссамнарның иллюстрациялары.
Бу тышта булачак инде, яме?
Ул тышта була, әлбәттә, бу бүлмә бик бәләкәй, анда керергә ярамый. Ул менә ниндидер яңа инде рәвештә, без беренче мәртәбә шундый экспозиция витрина рәвештә эшләдек. Теге урамда урнашкан витрина, теге магазиннарда кебек инде. Әлбәттә, андай формада булырга тиештер дип уйлыйбыз, аны көне буе күрергә була, үткән кешеләргә, туристларга, кунакларыбызга. Әлбәттә, тагы да ниндидер үзебез музейлар метод аша инде ниндидер Тукай турында сөйлибез.
Әлбәттә,
файдалы дип уйлармын.
Аның экраны зурмы?
Экраннары зур, бүлмә матур, пиалалы витринасы, әлбәттә, матур булырга тиеш. Безнең казанулар аңа.
Бу бүгенге көндә менә бу 40-нчы бүлмәдә хәзер нәрсә суңганда, аның эчендә, үзендә, фактта?
Анда белмим, нәрсәдер урнашканында, жилой комплекста дип ишеттем, магазиннарда булыр дип ишеттем, гостиницалар булыр дип ишеткән идем. Бүгенге көндә нәрсә икәнен белмим мин. Безгә аны әйтмәделәр.
Үз вакытында бит теге бу бүлмәне нәкъ менә шушы Тукай яшәгән чәйтү турында сүз булган ди, димәк ул тормыш кашмады инде күрәсең.
Әйе, сүз булды. Без аны аерым анда проектта сүзгән идек, ул инде беренче катта түгел, икенче, өченче катта яшәгән булган инде. Беренче катта анда шул редакциялары булган. Әмма ләкин менә шушы безгә шушы бүлмәне бирделәр, шунда эшләдек инде. Шушы бүлмәне бирделәр, шунда эшләдек. Тырышкан идек, әлбәттә, ниндидер мемориал зонасын калдырган. Юк, бу ансы булмады, кызганычка каршы. Ну, байда булсын, гүл булмаса, бунсы да бит инде иде.
Димәк, сезнең тел төбеннән мин аңлавымча, әле бина эчендә дә ниндидер экспозиция була, тышта гына түгел, шулаймы?
Бәлки булыр, бәлки анда кешеләр шулай дип уйласалар, әлбәттә булыр. Булырга тиештер дип уйлыйбыз.
Киләчәктә инде.
Булса, әлбәттә, әле киләчәктә. Бүгенге көндә менә шушында ниндидер гомумән бер мәгълүмәт булса урамда инде. Бөтен кеше аны укый ала. Ул өч телдә: татарча, русча, инглизчә. Бөтен кунакларыбыз ул Тукай турында мәгълүмәт бирерләр. Урамда урнашканбыз. Әлбәттә, ниндидер музейларга керәсе килер аларның. Әлбәттә, безнең әдәби музейбыз, Тукай музейлары Уральскида урнашкан, әлбәттә, аерым кышлауыш Кырлайда. Анда да мәгълүмәт, ул музейлар турында анда мәгълүмәт була. Аннан соң без анда аерым бер стенд әзерләдек, Тукайның Казанда нинди биналарда булганы фото рәсемнәрен китердек. Алар арасында инде әлеге баягы безнең номера Амур, анда бердән бер динамна сакланган шул Тукай анда яшәгән, шул менә булгар номерлары кебек инде. Ул бит инде аннан больницага, хастаханәгә киткән, алып киткәннәр аны ул авыргач.
Амур бинасында нәрсәндә хәзер?
Анда бер нәрсә дә юк бүгенге көндә. Беләм аны реставрация, реконструкция эшләре анда үтте. Анда бер нәрсә дә урнашмаган бүгенге көндә.
Кырлайдагы музее ни хәлдә?
Ансы бүгенге көндә ансы Арча районына шалтыратып белә аласыз. Без ул хәлне белмибез бүгенге көндә ишеткәнемчә, анда реконструкция эшләре алып барылына. Анда башланган, хәзер инде тәмамланадыр. Тәмәмле йорты хушлауыч тагы Кырлайда бөтен үйләр матур итеп реставрация эшләрен үткәрәләр.
Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова булды. Тукай музей җитәкчесе Гүзәл Төхватуллина сүзләренә караганда, халык музейга һәр вакыт күпләп килә. Апрельнең бу көннәрендә музей ишекләре аеруча киң итеп ачыла.
Музейның ремонт булганнан соң яңа экспозиция булдырылачак, һәм яңа экспозицияның концепциясе әзер. Әлеге концепция нигезендә күпләп игътибар биреләчәк Габдулла Тукайның әсәрләренә, чөнки без әдәби музей һәм Тукайның тормышын әсәрләр аша ашыра планлаштырабыз. 4 залдан булырга дип планлаштырыла экспозиция. Яңа экспозиция беренче зал Габдулла Тукайның исемдә калганнар әсәре аша ачылачак. Икенче зал Габдулла Тукайның Шүрәле дип исемләнде. Габдулла Тукайның Уральскедагы тамаша яктыртылачак һәм ул Шүрәле дип исемләнде. Өченче залда инде безнең Казан темасы үзәккә куела. Аның исеме Пишән базары яхут яңа кисек баш. Нәкъ менә Габдулла Тукайның әлеге сәҗәс поэмасы аша шагыйрьнең Казандагы иҗатын, шул чордагы тормышын, аның замандашларын, гомумән аның йолдызлыгын ачып бирергә планлаштырабыз. Ашканамын мәңгелеккә дигән шигыры кулга алып, аның буенан дәвам итәчәк. Әлеге залда Габдулла Тукайның төрле телләрдә, төрле илләрдә, төрле җирләрдә дөнья күргән китаплары, төрле географик урыннарга бәйле Тукайның тормышы, мәсәлән, аның иҗатын тамашан Ираны бүгенге көндә ничек яктыртыла, нинди урамнарда, нинди шәһәрләрдә һәйкәлләр бар, шулар күрсәтеләчәк. Шулай ук инде безнең тагын бер-ике генә җимлә Габдулла Тукайның шәхси әйберләрен аерым залга алып чыгарабыз һәм аларга күрә игътибар бирергә дип уйлыйбыз. Шулай ук без инде планлаштырабыз кечкенә балаларга юнәлдерелгән аерым бер интерактив зал оештыру. Шул залда балалар килер, төрле яшьтәге балалар килер Тукайның балаларга багышланган әсәрләре белән танышачак алачаклар. Анда инде интерактив зал әйткәнемчә булачак. Алар уеннар аша, Тукайның геройлары аша аның әсәрләре дөньясына кереп китәр дип уйлыйбыз. Шулай ук инде безнең Тукай китапларын туплап, бөтен килгән кешегә төрле елларда, төрле җырларда бастырылган китапларын да күрсәтү һәм шуның белән инде бер китапхана сурәтендә шөгыльләнергә мөмкинлек бирү. Шулай инде безнең интерактив өстәл вариантында бастырып эшләрбез дип уйлыйбыз, чөнки бөтен китапларында туплап бетерү авыр һәм аларны кулга бирү мөмкинлеге безгә тиешле музей аларны сакларга тиеш. Һәм сирәк эшләгән хезмәтләрне бер генә вариантта булган хезмәтләрне без инде электрон вариантларын тәкъдим итәрбез дип уйлыйбыз килгән кунакларга.
Әмне бу тегәле циклендерү эшләре башланмаган экспозициядә шулай ук юк, ну шулай да бит инде 26 апрель уңаеннан барыбер килүчеләр күбәергә мөмкин, шуңа күрә теге җыештырып тәртипкә китереп кенә рәтләп матуррак итеп күрсәтергә тырышасызмы бүгенге көндә ничегрәк?
Габдулла Тукай музеена һәр вакытта кеше бик күп йөри. Бу юбилей көннәрендә аеруча да күп кешеләр. Март, апрель айларында төрле илләрдән киләләр кешеләр. Төрле мәктәпләрдән киләләр. Казан мәктәпләренә, район мәктәпләренә киләләр. Мәйне музей карарга килүчеләр дә бар. Шулай төрле чараларга килүчеләр дә бар. Безнең музейбез һәр вакытта да матур. Экспонатлар бик үзенчәлекле. Һәм бары тик Габдулла Тукай әдәби музеендә гына аның тиешле шәхси әйберләре бар. Аларның кызыклы тарихларын сөйлибез. Килгән кунаклар шул экспонатларны карап, Тукай белән тагын бер катыр халык китәләр. Шулай ук бездә вакытлы күргәзмәләр эшләп килә. Мәсәлән, менә хәзер бик кызыклы күргәзмә 15 майга кадәр дәвам итәчәк. без чулышта юлбарыстан күшлебез деп атала. Әлеге күрәзмәнең үзәгендә 1943 елда басылған Атла Тукайның китабы һәм ул китап Шәриф Мөхәммәт Сәгъри белән бергә сугышта була. Анда бик күп күренекле шәхесләрнең, мәсәлән, Валентина Терешкованың беренче хатын-кыз кысмат имзалары да куелган. Менә шуларга аша без Тукай иҗатын, Тукай тормышын, шагыйрьнең бүгенге көндә, бүгенге көндә әдәбиятка, мәдәниятка тәэсирен ачып бирергә омтылабыз.
Тукай музее җитәкчесе Гүзәл Төхфәтуллина булды. Қазандағы Тукай музейі әлі де түзіклендіру үмітләрі білен ешеген арада, шағирның Оршадағы юртында бүгінгі күнді үшілерінде тамамланып келе. Домир Абдулин білен Найлалан сүйлешті.
Реставрацияны түгелілерге, түгелілі бітірігі әлгіресіз ме? Юқ мен ешегер әгансы?
Әлбетті әлгерес. Мақсат түгелілер бітіріп, юбилейна ларисы матикфашалар
Тукай әсәрләре буенча таштан шундай не инсталляциялар кую, төрле һәйкәлләр кую да каралган иде. Ул ягын ешегерәк?
Аның мәйсәле шалы барла, алар әзер булачак.
Юбилейга хәтлек куйырга өлгерергә тырышачаксыз инде, әйме?
Әйе, табигатьга шартларына чыдам материалларын эшләячәк инде. Алар бит эшләнгән бит инде, Тукайның 125 еллыгына хәтерләсәгә куйылган иде, миндән гипстан гына. Гипсул мәл һава шартларына бик бирешә, перитат температурына бердә ярамый икән. Менә без аңа яз укыш чыкканда бөтенләй җимелеп чыгалар, ялар ел сайын без аны шул Күлімнен елғап, мұннан ямап, ойып, бояп қойға шыға жекіні тұралар елінде елеткіме. Украиналарыны яңғадым нәқі шыдан материалдан Пакистан үштәрге 66 қызматық болды. Олар нәқі, оларға 50 ел гарантия дейді. Баларыны үшілі, мәне Фәнил Валиулин авторы шул, шул ғайбірін шул жерет үштеп, өзі бұл субботыға лариса апкеліп қойшақлар бар.
Яңа қырлайдағы бұттегі Сәғди абының үйінің хәлі неше керек, оны циклендіру бара ма?
Сәғди, мына әлеге моментта мен Сәғди ауылы ятында үйінің түбелерін жол бітіріп жатыр бар. Реставрацияның іштері бүтінесі полностью үшленді. Ертінар да клетке, қаралты қорасына.
Қушлауышта хәлләр неше керек ол яғын сіз?
Қушлауышта да шындай ук реставрация һәм төзекләндерү эшләре тәмамлану стадиясында благоустройство гына калды инде бераз гына. Бөйесе, нитәсе калды, благоустройство, нидә, урамда тротуарлар нәзиясе эшләр генә калып бара.
Бу теге бу музейларда менә бу теге шушы Сәгъди абый өендә дә өендә инде аннан соң кушлаучыда да бу теге ничек булган шул әйберләр теге өйгә куелган әйберләр алар яңадан урнаштырылачак инде реставрация эшләреннән соң.
Нәкъ та шундый әйберләрне кире экспозицияны яңада урнаштырабыз. Аннан соң үткәндә шул нитә фотога төшереп нитә бүтәнсен җайлы фондларга урнаштырып куябыз. Төзүчеләр безгә объектны бирүгә без аны Алла риза тиз арада урнаштырып куячакбыз. Кушлавышта инде урнаштырылды.
Кушлавышта урнаштырылды инде.
Кушлавышта инде экспозиция урнаштырылды инде.
Сез менә бу теге үзегезнең музейдагы бу теге комплекстагы Тукайның шушы әдәби мемориал комплекстагы экспозицияны сырау астындарак дип аңладым мин телтебегездән.
Бу теге яңадан менә ничек бар, шулай без аны урнаштырып куябыз. Экспозициясыз калмый музейга. Аның инде тұрабара яңарту үстінде ішлеяшақты да бар еті.
Ол планда бар еді ме яңарту, экспозицияны яңарту?
Ол біздің қарбағы планда тұра енді.
Бұл мәшәқәтлеріні сізнің неше керек финансияғы, мұны район жетекшілігі финансылы ма ейсе?
Йоқ, мұны дәулет, Татарстан үкіметі ядамы білен. Бізге келмей, біз заказчик тұғыз, заказчик ГИСУ, главный на строительное управление Татарстана. Алар заказчик, алар мына үзләре аларга акча күчә, алар инде оешмаларны эшләтәләр шулай итеп. Үзләре атна сайын планерка, атна сайын ИСУ-ның җитәкчеләре килә, район җитәкчеләре катнаша, атна сайын шулай эш төзекләндерү өчен күз астында тоталар, контрольдә, һәр вакытта да төзүчеләргә үзләренең мектепте кеңештерін берер, шулай ок реставрационный нәрізің нелер, сегіп олар проектный организациялар дақ келе, олар да өзер, нешік бұярға, нешік тілерге, бүтінісі, министерство культуры, мәдәниет, министрлыгынан да биздин ушу реставрация отделинин представителдери келе каратманы алар биргелеп ушулай лоббисти иштеп чыгарбыз эми.
Татар жаны булган һәр кем Габдулла Тукайның улуг юбилеена үз өлешен кертеп калдырырга тырыша. Үзегездә булган чаралар, яраткан шигырьләрегезне һәм хикәяләрегезне укып, безгә дә җибәрегез. Безнең адресыбыз ozatlik.org.
Бызыда хақын сапрасы, сағандығу ғашылары ұталмай. Бағара бызыда хақын сапрасы, сағандығу ғашылары ұталмай. Емілі бұлса да тұрған жер, туған жер ғана жет алмай. Емілі бұлса да тұрған жер, туған жер ғана жет алмай. Сағандығы башылар сайрашалар, туған әйіле бәгілліе. Сағандығы башылар сайрашалар, туған әйіле бәгілліе. Туған өмін, туған жүрінің қабірләріне білді. Қашы құнығаны қашының таға мұрыны қығартымағыз. Сағандығы қашы құнығаны қашының таға мұрыны қығартымағыз. Жеті жерлерді айыңыз қашың бұсыларым ұнытымағыз. Жеті жерлерді айыңыз қашың бұсыларым ұнытымағыз.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны корагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.